Уявімо таку ситуацію. Звичайнісінький плановий візит до лікаря. Скажімо так, людина почувається чудово і не має жодних серйозних скарг. Але раптом під час огляду лікар трохи хмуриться і каже щось типу: «Ну, знаєте, ми знайшли тут невелике утворення».
О, так, рівень адреналіну в цей момент просто миттєво підскакує. І уява одразу починає малювати, ну, найтемніші медичні сценарії.
Абсолютно.
Бо будь-яке слово на кшталт утворення чи пухлина автоматично сприймається як катастрофа.
І ця невизначеність, вона викликає просто шалену тривогу. Людям вже ж подобається математична точність. Як в інженерії, знаєте, зламалася деталь, дивимося на креслення, замінюємо. А людське тіло працює інакше, тут суцільні сірі зони.
Саме так. І тому наше сьогоднішнє глибоке занурення присвячене саме такій сірій зоні темі, про яку, власне, рідко говорять відкрито. Ми беремо матеріали з реальної урологічної практики, щоб крок за кроком розібрати весь шлях пацієнта від виявлення так званого поліпу уретри до повного відновлення.
Добре, давайте розкладемо це по поличках. Але спочатку зроблю таке важливе нагадування. Ми сьогодні тут для того, щоб розшифровувати медичну науку та протоколи, а не ставити діагнози. Тому найкраще рішення при реальних симптомах – це записатися до справжнього лікаря.
Я абсолютно погоджуюся. Ця розмова має виключно інформаційний характер. Будь-які рішення щодо здоров'я варто приймати тільки в кабінеті спеціаліста з урахуванням індивідуальної картини.
Отже, почнемо з бази. У наших джерелах постійно фігурує термін «поліп уретри». Що це взагалі таке з анатомічної точки зору? Бо, типу, пацієнти часто гуглять симптоми і самі собі ставлять цей діагноз.
Ну, з суто медичної точки зору, поліп уретри – це таке невелике, доброякісне на вигляд розростання тканини. Воно з'являється або біля зовнішнього отвору сечівника, або трохи глибше всередині нього.
Але найцікавіше тут інше.
Що саме?
Те, що пацієнти називають поліпом, це насправді такий собі термін парасолька. Під ним може ховатися і карункул, і кіста, і пролап слизової, або ж просто ділянка локального запалення.
Ого, стоп, давайте трохи пригальмуємо, бо ми зараз точно втопимося в термінах. Карункул – що це взагалі таке і чим воно, ну, фізично відрізняється від того ж пролапсу?
Справедливе зауваження. Карункул – це таке м'ясисте, часто яскраво-червоне утворення з кровоносних судин та сполучної тканини. Воно дуже характерне для жінок у менопаузі.
Тобто це пов'язано з віком? Так, коли падає рівень естрогену, слизова стоншується і стає дуже вразливою. Організму намагається компенсувати ці мікротравми, і в результаті виростає ось такий вузлик. А от пролапс – це зовсім інша механіка. Це коли сама слизова оболонка уретри, грубо кажучи, вивертається назовні через слабкість тканин.
Але виглядають вони однаково.
Зовні – для нетренованого ока, так. І карункул, і пролапс, і справжній поліп виглядають просто як якась червона кулька.
Це дуже нагадує ситуацію, коли на панелі авто загорається чек-енджин. Ти дивишся під капот, бачиш проблему, але без сканера не зрозумієш, чи це просто прокладка, чи потрібен капітальний ремонт двигуна. І симптоми ж, мабуть, теж не дають чіткої відповіді.
Саме так, симптоматика може бути неймовірно строкатою. Іноді це просто механічний дискомфорт під час ходьби. Іноді гостре печіння під час сечовопускання, бо сеча має певну кислотність і подразнює цю змінену тканину. Часто буває і кров на папері.
А буває так, що цю кульку знаходять, а людину взагалі нічого не турбує.
Дуже часто. Це може бути абсолютно випадковою знахідкою на плановому огляді. І ось тут ми, власне, підходимо до найцікавішого моменту в медичній тактиці.
Так, якраз тут я хочу серйозно посперечатися. Бо логіка підказує, ну, якщо в тілі виросло щось зайве, його треба негайно видалити, вирізати про всяк випадок. Але джерела кажуть, що лікар може запропонувати просто спостереження.
Так, і це багатьох дивує.
Це ж психологічні тортури жити з думкою, що в тобі щось є. Чому б просто не прибрати це лазером і спати спокійно?
Бо хірургія – це завжди травма, навіть мінімальна. Коли ми щось відрізаємо або випалюємо в зоні уретри, на цьому місці формується рубець. А сполучна тканина зовсім не така еластична, як нормальна слизова.
Тобто цей рубець може створити нові проблеми.
Шкоди для відтоку сечі, що набагато гірше за безсимптомний поліп. Виходить, лікування може виявитися гіршим за хворобу?
Саме так. Якщо утворення мікроскопічне, доброякісне на вигляд і не турбує, ризик від рубцювання просто перевищує уявну користь від видалення. Більше того, іноді достатньо призначити місцеві креми з естрогеном. Слизова відновиться і запалення піде на спад без жодного скальпеля.
Звучить цілком логічно. Але якщо ця тактика спостереження не спрацьовує, наприклад, якщо утворення починає кровити або перекривати струмінь сечі, як лікар діє далі?
Тоді починається етап детективної діагностики. І тут теж є своя строга логіка. Базовий набір – це візуальний огляд уролога та загальний аналіз сечі. Нам треба знати, чи є там прихована інфекція або мікроскопічні домішки крові.
А як щодо більш глибоких обстежень? Ну, скажімо, УЗД чи цистоскопія, коли дивляться зсередини камерою. Чому б не зробити це одразу всім, щоб мати 100% картину?
Бо, знову ж таки, медицина намагається уникати зайвої інвазивності. Цистоскопія – це введення інструмента в уретру, що означає дискомфорт і мінімальний, але ризик інфікування. Тому такі процедури призначають тільки за наявності червоних прапорців.
Наприклад? Яких саме прапорців?
Наприклад, якщо людина скаржиться на постійну кров у сечі, що може вказувати на проблеми вище у сечовому міхурі або нирках. Якщо ж це типовий ізольований поліп і аналізи чисті, складні додаткові процедури просто не мають сенсу.
Ось тут стає дійсно цікаво. Припустимо, рішення про видалення ухвалено. У матеріалах постійно згадується слово, яке часто викликає холодок по спині – гістологія або біопсія. Це ж одразу асоціюється з онкологією і найгіршими діагнозами.
О, це, мабуть, найголовніший міф, який нам треба сьогодні розвіяти. Гістологічне дослідження в сучасній амбулаторній хірургії – це не вирок і не означає, що лікар підозрює щось страшне. Це просто золотий стандарт безпеки.
Тобто це, скоріше, такий собі аудит якості після виконаної роботи.
Чудова аналогія. Хірург видаляє утворення, воно виглядає як типовий доброякісний поліп. Але людське око не бачить клітин. Тому тканину поміщають у розчин і відправляють патоморфологу, який фарбує її і вивчає під мікроскопом.
І що саме він там шукає? Як відрізнити нормальну клітину від атипової?
Він оцінює архітектуру тканини. У нормальних клітин ядра мають правильну форму, вони чітко структуровані, а от злоякісні клітини можуть мати величезні потворні ядра, розмиті межі і безладно ділитися. І найголовніше, патолог перевіряє так звані краї резекції.
Це щоб переконатися, що все прибрали повністю.
Так, він дивиться, чи по краях відрізаного шматочка залишилася виключно здорова тканина. Тож, коли пацієнт чує про гістологію, це привід думати не про найгірше, а про те, що лабораторія дасть офіційний документ. Це фінальна печатка якості, яка гарантує спокійний сон.
Добре, з емоціями розібралися. Тепер уявімо день самої процедури. Зазвичай це амбулаторне втручання, тобто людина того ж дня йде додому. Але мене вразив масштаб підготовки в чек-листах.
Так, підготовка дійсно серйозна і детальна.
Це нагадує підготовку до короткого, але важливого авіаперельоту, де пілоти перевіряють кожен перемикач перед злетом. Процедура ж триває всього хвилин 20-30.
Саме так, але безпека цього короткого рейсу на 90% залежить від того, що було обговорено на землі. Хірург і анестезіолог повинні знати про організму усе. І найкритичніший момент – це ліки, які людина вже приймає на постійній основі.
Я помітив, що особливий акцент робиться на антикоагулянтах і ліках від діабету. Самостійно їх скасовувати не можна. А що стається на клітинному рівні, якщо людина, скажімо, приховає, що п'є таблетки для розрідження крові?
Наша кров має дуже складну систему згортання. Коли ми отримуємо травму, тромбоцити злипаються і кровотеча зупиняється. Антикоагулянти блокують цей процес, щоб не було тромбів у судинах. Але під час операції нам критично потрібно, щоб кров згорталася швидко.
Тобто навіть мікроскопічний розріз може перетворитися на неконтрольовану кровотечу?
Точно, її буде дуже важко зупинити. А щодо ліків від діабету, тут інша механіка. Діабет впливає на мікроциркуляцію і роботу імунної системи. Високий цукор – це ідеальне середовище для розмноження бактерій і вкрай погані умови для загоїння.
Ага, тому анестезіолог контролює рівень глюкози впродовж усієї процедури.
А абсолютно правильно.
До речі, про саме видалення. Джерела вказують, що утворення або висікають скальпелем, або коагулюють. А як працюється коагуляція? Це щось типу лазера чи якогось випалювання?
Ну, якщо пояснювати просто, коагуляція – це використання високочастотного електричного стиму або радіохвиль. Інструмент нагріває тканину настільки швидко, що білки в клітинах миттєво згортаються. Це як таке собі зварювання для кровоносних судин.
Нічого собі, звучить потужно і, мабуть, значно мінімізує крововтрату.
Саме так. Перевага методу в тому, що він одночасно прибирає утворення і миттєво запечатує судини. Технології роблять процес набагато частішим і безпечнішим.
Це справді вражає. Але ось ці 30 хвилин минають, дія анестезії закінчується, і людина повертається додому. Тіло починає прокидатися і сигналізувати, що з ним щось зробили. Як зрозуміти, що все йде за планом?
Природна реакція на будь-яке пошкодження тканин – це запалення. В зоні втручання вивільняються специфічні речовини, виникає набряк. Нервові закінчення стають надзвичайно чутливими. Тому легке печіння під час сечовипускання чи часті позови в туалет – це абсолютна норма.
І кілька крапень крові – це теж частина цього процесу.
Так. Коли набрякла слизова контактує із сечею або є невеликий спазм, дрібні капіляри можуть злегка кровити. Це абсолютно очікуване явище для перших днів.
Зрозумів. Але ось що мене справді здивувало в інструкціях з відновлення. Коли є проблема з сечовивідними шляхами, зазвичай радять пити багато води, щоб усе, ну, промити. Але в протоколах є серйозне застереження щодо питного режиму, особливо для людей з хворобами серця чи нирок. Чому вода раптом може стати ворогом?
Це дуже тонка грань. Давайте згадаємо, як працює наше серце. Це насос, який перекачує рідину по судинах. Коли ми п'ємо багато води, об'єм рідини в системі збільшується. Якщо серце здорове, воно легко справляється з цим навантаженням.
А якщо є серцева недостатність, насос не витягує?
Тоді він працює слабо. Рідина починає застоюватися і, за законами фізики, просочуватися крізь стінки судин у тканини. Це призводить до сильних набряків ніг, а в найгіршому випадку – до набряку легень, коли людині стає важко дихати.
Ого, здавалося, просто склянка води, а наслідки колосальні.
Тому навіть тимчасове збільшення кількості випитої води має бути суворо узгоджене з кардіологом.
А як щодо домашнього догляду за раною? Певен, у багатьох сверблять руки дістати з аптечки якусь дивомазь чи міцний антисептик, щоб швидше загоїлося.
І це найгірше, що можна зробити. Слизова оболонка уретри надзвичайно делікатна. Агресивні хімічні речовини чи спиртові розчини без призначення можуть викликати хімічний опік, посилити запалення або порушити формування нових клітин.
Тобто ніякої самодіяльності, тільки препарати від лікаря.
Точно. Те ж саме стосується фізичних навантажень, прийняття ванн чи інтимного життя. Потрібно дати тканинам час на регенерацію без зайвого механічного тертя чи перепаду температур. До речі, іноді після процедури залишають тимчасовий катетер, щоб убезпечити уретру від подразнення.
І за ним теж потрібен специфічний догляд. Це, мабуть, складно.
Не стільки складно, скільки потребує уваги. Пацієнт отримує чіткий інструктаж, як його спорожнювати, як фіксувати до ноги, щоб не було натяжіння. Головне правило тут – жодних різких рухів і дотримання стерильності рук під час догляду.
Отже, що все це означає? Ми обговорили, що печіння і кілька крапель крові – це норма. Але де проходить біологічна межа між нормальним дискомфортом і станом «негайно дзвони у швидку»? Які вони, ці червоні прапорці?
Різниця в масштабах реакції організму. Наприклад, кілька крапель рожевої крові – це норма, але якщо з'являється яскраво-червона активна кровотеча або виходять згустки розміром з монету, це сигнал, що відкрилася більша судина і потрібна допомога хірурга.
А що до болю? Він же має поступово вщухати?
Саме так. Якщо біль різко наростає, стає нестерпним, пульсуючим унизу живота – це тривога. Ще один критичний маркер – неможливість помочитися.
Тобто, коли позив є, а нічого не відбувається.
Так, якщо сечовий міхур переповнений, але сеча не йде, або якщо стоїть катетер, але мішок порожній понад кілька годин, це означає, що уретра заблокована набряком або згустком крові і вимагає негайного втручання.
А що стосується температури?
Це теж дуже важливо. Різкий стрибок температури, сильний озноб або поява гнойних виділень – це класична картина приєднання бактеріальної інфекції, яка потребує антибіотиків.
Знаєте, коли ми розуміємо механіку цих процесів, ці червоні прапорці вже не здаються просто страшними попередженнями. Це цілком логічні індикатори. Але, припустимо, все пройшло ідеально, слизова загоїлася, історія закінчена, чи ця проблема може повернутися?
Це чудове запитання, яке підкреслює різницю між лікуванням симптому та лікуванням хвороби. Так, рецидив цілком можливий. Сама операція просто прибирає наслідок.
Тобто, якщо не усунути першу причину, утворення може з'явитися знову?
Саме так. Ось чому той фінальний візит до лікаря після отримання гістології настільки важливий. Лікар розробляє стратегію профілактики. Якщо причина була в хронічному запаленні, потрібна терапія. Якщо це дефіцит естрогену, призначають підтримувальну мазь. Ми відновлюємо середовище, і тканини більше не формують ці розростання.
Це фундаментально змінює погляд на весь процес. Якщо підсумувати все обговорене сьогодні, ми бачимо надзвичайно логічний і контрольований шлях. Від виявлення незрозумілого утворення через обдумане рішення про діагностику до філігранного видалення і чіткого плану домашнього відновлення.
І цей шлях стає безпечним лише тоді, коли пацієнт проходить його пліч-опліч зі своїм лікарем. Наше завдання сьогодні було інформувати, щоб люди могли ставити правильні запитання на консультації, а не намагалися лікуватися самостійно.
Мову з того, що медична невизначеність і втрата контролю над тілом викликає паніку.
Це правда. Історично так склалося, що медицина була досить патерналістською. Пацієнт був просто пасивним об'єктом. Людина лягала на операційний стіл і віддавала своє тіло системі.
Так, це була позиція абсолютної безпорадності. Але те, про що ми говорили сьогодні, ці чек-листи, обговорення ліків з анестезіологом, розуміння коагуляції та реакції серця на воду – це ж докорінно інша парадигма. Сучасна амбулаторна хірургія перетворила пацієнта на активного, проектного менеджера власного здоров'я.
Це дуже влучний висновок. Коли людина розуміє фізіологію, коли знає свої червоні пропорції для домашнього відновлення, страх відступає, і його місце займає партнерство з медичною командою.
І це залишає нас із глибоким питанням для роздумів. Наскільки сильно зміниться наше ставлення до медичної системи в цілому, якщо ми почнемо розглядати кожне втручання не як щось, що просто роблять з нами, а як складний інженерний проект, яким ми керуємо разом зі спеціалістами? Раптом виявиться, що людське тіло, хоч і не має ідеальних креслень, але піддається цілком логічному ремонту, якщо ми готові вникнути в деталі. Дякуємо, що досліджували цю непросту тему разом із нами. Залишайтеся допитливими і, головне, бережіть себе. Почуємося.